ครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นตอนแรกของรายงานพิเศษ2ตอนเรื่องมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียคือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ทั้ง2แห่งนั้นมีศิษย์เก่ามากมายที่เป็นบุคคลสำคัญด้านต่างๆและมีเจ้าของรางวัลโนเบลก็หลายคนนะครับและเนื่องจากทั้ง2ที่มีบรรยากาศการเรียนที่แตกต่างกันจึงต้องถามผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งก็คือนักเรียนไทยที่อยู่ที่นั่นสำหรับตอนแรกวันนี้จะเป็นการนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของสแตนฟอร์ดก่อนผ่านเรื่องราวของนักเรียนปริญญาเอกอำนวยพลสุขเจริญที่เรียนสาขาวิชา Computational Mathematics นะครับเขามีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และเป็นเด็กหัวกะทิของไทยที่แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกชั้นมัธยมสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับตีพูดถึงจุดเด่นของสแตนฟอร์ดที่อยู่ใกล้กับแหล่งเทคโนโลยีของสหรัฐและของโลกซึ่งก็คือซิลิคอนแวลลีย์ที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่ง
ในแง่ของเวสต์โคสต์เนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันว่าที่นี่คือ เป็นที่ตั้งของซิลิคอนแวลลีย์ก็คือนอกจากสแตนฟอร์ดเนี่ยจะมีอาจารย์มีสังคมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเองที่แข็งแกร่งก็คือมีบุคลากรที่มีความสามารถที่นี่ยังอยู่ใกล้กับซิลิคอนวัลอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ก็คือเป็นที่คนพัฒนาโปรแกรมพัฒนาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ใช้ตรงนี้แล้วก็ที่นี่จะมีแบบคอนเนคชั่นกับบริษัทต่างๆเยอะมากครับแล้วก็อย่างพอผมมาอยู่ที่นี่จริงๆตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็คือทุกวันเรียกว่าทุกวันเลยนะครับจะต้องมีคนจากบริษัทหรือมาจากหน่วยงานข้างนอกมาพูดมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์กับนักเรียนที่นี่ก็คือการที่เรามาอยู่ใกล้กับแหล่งที่เขาลงมือทำจริงๆคือมหาวิทยาลัยเหมือนเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้แต่ว่าแหล่งที่จะเอาไปใช้เนี่ยถ้ามันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยเราไม่เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ไม่เห็นว่ามันไปไกลแค่ไหนไปเร็วแค่ไหนการที่เราอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์อยู่ที่เวสต์โคสต์เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นตรงนั้นชัดมาก
ครับสำหรับอากาศที่ดีในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีส่วนสำคัญกับชีวิตนักเรียนของเขาด้วยครับ
ก็คือที่นี่เนี่ยอากาศดีและผมคิดว่าการที่มีอากาศดีเนี่ยมันทำให้คนออกมาใช้ชีวิตเอาท์ดอร์มากขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเห็นได้ชัดเพราะว่าผมเคยไปอยู่ที่ชิคาโกมาก่อนจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะครับก็ที่นี่ก็คือถ้าเกิดเป็นโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยก็จะมีฟุตบอลที่เก่งมากแล้วก็ในส่วนของคนไทยเองก็จะมีกิจกรรมไปเล่นบาสเกตบอลไปว่ายน้ำแล้วก็มีออกไปไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีเยอะครับ
ครับและเนื่องจากตีจบปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกเขาจึงเล่าถึงช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยชิคาโกว่าได้ปูพื้นฐานด้านความคิดเขาก่อนเรียนปริญญาเอกอย่างไรครับ
คือจุดเด่นของหลักสูตรเขาก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยเหมือนกับรู้ทุกอย่างแบบเป็นในเรื่องของแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรแต่แบบต้องการให้เด็กได้สำรวจองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้กำหนดอยู่ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะได้เรียนประวัติศาสตร์เราจะได้เรียนศิลปะเราจะได้เรียนกีฬาคือด้วยความที่มันมีความที่ด้วยความที่หลักสูตรเนี่ยบังคับเรียกว่าบังคับหรือก็ได้บังคับให้นักเรียนได้สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวในทุกแง่มุมเนี่ยมันทำให้เราเปิดความคิดในสำหรับของผมเองเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาเจอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยแน่นมากแล้วพอเรามาได้เรียนศิลปะได้มาเรียนปรัชญาอะไรพวกนี้มันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจคือมันเหมือนกับว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความแบบซาบซึ้งในทุกสาขาวิชาซึ่งผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุด
ครับและแม้จะเป็นนักเรียนหัวกะทิของไทยนะครับสิ่งที่เขาต้องปรับตัวตอนแรกๆก็คือทักษะการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมาฟังเขาเปรียบเทียบการเรียนในสหรัฐกับที่ประเทศไทยให้ฟังกันครับ
แตกต่างจากเมืองไทยเยอะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราค่อนข้างเน้นไปทางการที่แบบเราฟังครูอย่างเดียวซึ่งทักษะที่เราฝึกมาเนี่ยเป็นในเรื่องของการรับรู้แต่ไม่ค่อยได้ฝึกในเรื่องของการแสดงออก เพราะฉะนั้นพอเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนของที่นี่ซึ่งเน้นเรื่องของการแบบ อภิปรายหรือว่าแสดงความคิดเห็นบางครั้งเราก็จะภาษาเราก็ไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะพูดที่จะอธิบายอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เจอ
กับท้ายสุดน้องอำนวยพรสุขเจริญในฐานะนักเรียนทุนของไทยบอกว่าตนเองนั้นอยากจะกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยไทยนะครับแต่ก็สะท้อนมุมมองของคนที่อยากอยู่อเมริกาต่อไว้อย่างน่าสนใจครับ
ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็ในสังคมของนักเรียนทุนก็จะมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้มากพอสมควรเพราะว่าพอเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสที่จะสามารถมาอยู่ที่นี่มาทำงานที่นี่ได้เงินเดือนมากกว่าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าคือเมืองไทยผมพูดตรงๆว่าปัญหามันมีเยอะมากปัญหาการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมว่าการกลับไปเมืองไทยเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือเมืองไทยมันเป็นบ้านของเราก็คือส่วนตัวผมเองผมก็อยากกลับบ้านครอบครัวผมอยู่ที่นั่นแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกมีทั้งข้อดีและข้อเสียการที่เรากลับไปเมืองไทยข้อเสียสำหรับตัวเราเองก็อาจจะเป็นว่าเราก็เสียโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองเสียโอกาสที่จะได้รับเงินได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยการอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมีปัญหาที่ท้าทายให้เราแก้อีกเยอะมากในขณะเดียวกันคนที่อยู่ที่อเมริกาคนไทยที่เลือกที่จะอยู่ที่อเมริกาก็ข้อเสียก็มีเหมือนกันการที่เราแบบไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวหรือว่าการที่เราแบบห่างบ้านผมคิดว่ามันก็เป็นข้อเสียแล้วในแง่ของการที่จะทำอะไรให้เมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งสองที่เนี่ยทำได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับ
ครับนั่นก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษของ VOA ไทยนะครับกับนักเรียนปริญญาเอกอำนวยพรสุขเจริญนะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด